cattedra.
Katedra, uvaženi slušaoci, večeras ćete čuti zapis sa 70. duhovne večeri koje je u nedjelju 19. septembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predstavljena knjiga monahinje Stefanide Prevlački krinovi. O knjizi Prevlački krinovi govorili su akademik profesor dr. Vladeta Jerotić i Siniša Jelušić, profesor uporedne književnosti na Fakultetu za režiju na Cetinju. U muzičkom dijelu programa učestvovala je etnogrupa Zahumlje iz Trebinja. Govoreći o knjizi Monahinje Stefanide Prevlački krinovi, akademik profesor dr. Vladeta Jerotić je kazao:
Dragi i poštovani svi prisutni, dragi Siniša, Bogu hvala da sam evo treći ili četvrti put, skoro sam zaboravio, da sam na Prevlaci. Prođi po nekoliko godina pa se ipak ovdje vratim, Bog me vraća, ima razloga. Hvala ocu Benediktu i mati Stefanidi što su me pozvali. Mati Stefanida je moja studentkinja, ajte zašto se ne bi ponosio i njome, da li ona mnome, ne znam, dobila je najvišu ocenu, a te najviše ocene u toku 20 godina moga predavanja na fakultetu, predavao sam pastirsku psihologiju i medicinu, bilo je malo, nisam istina ni obarao, ali bile su mali broj desetki. Dobro. Ova knjiga, hvala Siniši Jelušiću, jako je lepo govorio i bitne stvari je rekao. Ne mogu i ja da se ne vratim na ono suštinsko što je on sam rekao, da li govoriti o Bogu ili sa Bogom. To je zaista suštinsko. Slušajte, to bi mogli pričati cijelo večer do ponoći. Jedno i drugo treba. Govoriti o Bogu, pa to rade ljudi od kad postoje. A od vremena Isusa Hrista govori se na nov način o Bogu. Nećemo ipak Mojsija zaboraviti. Počelo je sve sa 10 Božjih zapovesti, a pošto smo i paganska, i starozavetna, i novozavetna bića, svako od nas na zemljenoj kugli jeste pagansko biće, starozavetno i novozavetno. Pagansko smo zato što nosimo u sebi hiljadama godina taj sloj paganski. Nije dobro posle dolaska Gospoda Isusa Hrista da smo i dalje pagani, a jesmo, u mnogo čemu i ne primećujemo. Neću govoriti o sueveriju sada ništa, a dosta je samo pomenuti sueverije. To je trajalo, dragi moji, hiljadama godina. Ono što mi danas zovemo sueverije, to nije bilo onda sueverije. To je bila magija onda. U dobrom smislu reči magija, u pagansko vreme, u vreme takozvanog politeizma, kad je bilo mnogo bogova, ali ne zaboravite da iznad svih tih bogova uvijek je bio jedan vrhunski. Naslućivao se dolazak, objavljivanje Gospoda na Sinaju, naslućivalo se, dosta vam je samo Grke da pomenemo, iznad svih grčkih bogova stoji Zevs. Ali to se može naći i u drugim, Babilonu i Sumeri, kod Feničana uvijek imate mnogo bogova, jedan vrhunski bog. To se zove henoteizam. Između politeizma i monoteizma bio je henoteizam. Ne bi trebalo više da budemo paganska bića, ali šta ćete, taj sloj je jako dubok u nama jer je jako dugo trajao. Pa dobro, ako nismo u stanju da budemo do kraja, a nismo u stanju novozavetni ljudi, Hristovi ljudi, budimo bar starozavetni. Gospod nije došao da ukine Stari Zavet. Neke sekte ne dozvoljavaju svojim da čitaju Stari Zavet. Istini za volju, ima nekih mesta u Starom Zavetu koji su vrlo teški za čitanje. Krvi do kolena u nekim Mojsijevim knjigama. Tako da treba pažljivo čitati. Čitajmo uvijek iznova Novi Zavet, poslanice apostola Pavla, nezaboravni za sva vremena. Imam jedan test, Siniša, da ne pročitam 6 mjeseci, na primjer, ništa od poslanica apostola Pavla, pa ponovo počnem da čitam. Ako ja ne pronađem ništa novo poslije 6 mjeseci, u bilo kojoj poslanici apostola Pavla, ja nisam dalje išao prema Bogu. Mi svi idemo vrlo lagano, na spirala način. Ja više volim spiralu od kruga. Spirala je jedna uzvišena figura, jeli, ona ide nagore. Ali vi znate, taman nam se čini da smo počeli malo da idemo nagore, pa opet se spustimo ispod toga, natrag idemo gdje smo bili. To je spirala, to je jedna lepa figura. Čitajte povremeno uvijek iznova i sad nemojte, sami sebi testirajte. Nemoguće ne naći kod apostola Pavla, da ne govorimo o evanđeljima i o svim evanđeljima koliko ih ima. Uvijek nešto treba naći novo, ne po svaku cenu, koliko smo napredovali i opet ono suštinsko, govoriti o Bogu ili biti sa Bogom. Vidite, svi bi htjeli da budemo sa Bogom, jel da? Ne. Ima mnogo lažnih, ja sam psihijatar, ne zaboravite to, ima mnogo lažnih doživljaja Boga. Nećemo govoriti o psihotičnim ljudima koji su uvereni bili da su doživjeli Boga, a nisu. Javlja se i onaj drugi u svetlosti. Zamislite to, koliko moramo biti oprezni kada živimo. Tako da je bolje dugo govoriti o Bogu, a polako uz molitvu, evo to je Siniša i rekao malo pre, a i naša Stefanida u knjizi, polako govoreći o Bogu približavamo se Bogu, pa u nekom trenutku smo sa Bogom. Nemojmo zamišljati da smo svaki čas sa Bogom, daleko od toga. Ne zaboravite da sam studirao i psihijatriju i psihologiju, tako da ja nisam teolog. Ja vam moram reći ono što je realnost. Ja sam se bavio dobrim delom poremećenim ljudima, tako da su svi psihijatri pomalo deformisani. Mene Bog spasao da ne budem sa svim deformisan kao psihijatar. Jer toliko patologije ima, toliko bolesnog ima u čovjeku, a to zna i hrišćanstvo je znalo pre psihijatara. Čovjek je bolesno biće. Profesor Jelušić vam je pročitao sadržaj o duhovnom životu. Ja ću uglavnom govoriti taj prvi deo. Cela knjiga je divna i Siniša je obuhvatio celu knjigu. To je zaista dobrim delom i poezija. Odnos poezije i teologije je isto vrlo komplikovan i slažem se da najveći hrišćanski teolozi su bili i pesnici. Sveti Simeon Novi Bogoslov, dovoljno je samo to, Grigorije Bogoslov, molim vas. Izašla je knjiga ovoga sjajnoga Alfejeva, velikog ruskog danas, on je arhijepiskop i teolog u Rusiji, izašla je o svetom Grigoriju Bogoslovu. Njegovo delo, ali sa njegovim citatima, naravno, uključujući njegove pesme i njegove bolni kraj života. To je isto jako poetski sve. Naravno da nikad nije posumnjao, ali i on je bio izopšten. Ne zaboravite, svetitelji su imali isto velike muke. To je ipak bila Golgota i za njih je bila Golgota. Nije to išlo tako nikako redovnim putem. Neki su bili izopšteni iz crkve da bi ponovo bili vraćeni crkvi vremenom, jel? Tako je to sa ljudskim životom. Ovdje u duhovnom životu imate o pokajanju, osuđivanju, iskrenosti, blagodati, ja neću sve, ali ajde da vidimo da počnemo sa pokajanjem. Ja mislim da bi trebalo razlikovati kajanje, pokajanje i raskajanje. To su tri pojma različita. Pokajanje je toliko retko. To je ono što se zove metanoja. Šta znači pokajanje? Činili smo neki greh, imamo 7 grehova, jel da to znate dobro, pa kad sam bio mlad i otišao u Svetu Goru da se ispovedam, pita me šta si zgrešio, pa rekao ne znam šta nisam zgrešio od tih sedam, a kaže nemoj da vrdaš, jedan dobar ispovednik u Svetoj Gori. Ko je tvoj greh sada? Dakle, svi imamo svi sedam, nemoj vam se zavaravati. Ali uvijek ima u nekom periodu života jedan greh, kod nekih traje celog života taj jedan, dosta samo da vam pomenem gordost i zavist, jer da, pa nema ljudi na svetu. Kakva to treba da bude smirenost? Smirenost je najteža vrlina hrišćanska, ali istinska smirenost. Ne znam da li dobijate ovdje u manastiru Pravoslavni put, jedan divan časopis iz Arilja, možda jedan od najboljih, primam ih dosta iz raznih eparhija, jedan od najboljih časopisa. Uglavnom to radi jedan mladi, sredovečan čovjek, oduzet, koji u kolicima, otac, ja ga zovem otac, on je Stanko, nije se ženio. To su predivni primjeri. Smirenost, užasno teška vrlina, jer se može glumeti smirenost. U jednom od broja ovog pravoslavnog puta ima ceo članak, iz Rusije je došao taj članak. Rusi imaju ogromno iskustvo sa hrišćanstvom pravoslavnim u prvom redu, i pozitivno i negativno iskustvo. Dosta vam je Dostojevski, koji je dao niz negativnih likova, ne zaboravite to. Dostojevski je bio, zato je bio genije, što je nosio u sebi, neko ne deluje prejako, Boga i đavola. Jedno i drugo je nosio u sebi. Sve te likove koje je dao, to je bila u njemu neprekidna borba celog života. Naravno, ono što nama odgovara kod Dostojevskog, to je Hristos. To je traženje neprekidno Hrista, i to je njegova velika vizija koja, daj Bože da se ikad ostvari, da pravoslavlje da Hrista Evropi. Evropa je izgubila Hrista, to je Dostojevski video, jer je bio u Evropi. Naravno, ne na bajonetima, ko što je Stalin želeo da donese, ne pravoslavlje, nego bolševizam. Ne, propovedanjem, ako da Bog da se u 21. veku još propoveda hrišćanstvo, to bi trebalo da budu pravoslavni. To mirno kažem, iako vrlo cenim neke katolike i celu istoriju njihovu. Sveti Francisko Asiški, slušajte, evo pričali smo o pesništvu. Vladika Danilo Krstić baš i nije mnogo mirisao katolike, ali kad je u pitanju bio Franja, nemojte Franja, on se zove Francisko Asiški. To je pravo ime njegovo. To je vrhunska mistika, doživljaj Boga i pritom poezija. Tako da nemojmo praviti previše. Naravno, u pravoslavlju mi smo uvereni da nam je Bog prisutan najviše, i tačno jeste tako, samo treba umjeti i reći zašto. Dragi moji, ja odavno pravim razliku između pobožnog i religioznog. To nikako nije isto. Pobožan čovjek je spasao dobrim delom Srbe za vreme Turaka, ali ne može više da se ostane na pobožnosti. Šta je pobožnost u proseku srpska? Pa ide nekoliko puta godišnju crkvu, da se ponekad ispoveda, pričesti, slavi slavu, pojma nema ko je Sveti Đorđe, pojma nema ko je Sveti Dimitrije, važno je pozvati goste, da ne kažem dalje šta se zbiva, ponekad na slavama. To je završeno. Pobožnih ljudi bolje nego da su bezbožni, naravno. Religiozan čovjek je budućnost hrišćanstva u celini, pravoslavlja naročito, srpskog pravoslavlja također. Šta znači biti religiozan? Znati zašto smo pravoslavni. Kada se neko pita, pa šta ste vi, pa hrišćanin, pravoslavan, a zašto ste pravoslavni hrišćanin? To treba da mu objasnite, ne morate držati predavanje. Ali morate mu jasnim, kratkim rečenicama reći zašto. Inače ćete ostati pobožni. Pobožan bolje nego bezbožan, ponovo vam kažem. Ne možemo svih tražiti. Iskušenja, nisam prorok nikakav, iskušenja u 21. veku bit će daleko teža od takozvanog komunizma, koje proganjao surovo našto u Rusiji crkvu i pravoslavlje, neće to biti. Vi znate, nismo pred Antihristom, ja nisam apokaliptičar, nismo pred Antihristom, ali Antihrist govorit će samo pozitivno o Bogu. Tako da govoriti o Staljinu ko Antihristu bile besmislice, ali što su Rusi doživjeli nije čudo bilo, jel, pa su rekli ovo su posljednja vremena. A posljednja vremena jesu gonjenja hrišćana. Vi to znate da se stoji tako. Ne, sad ipak neka vrsta obnove hrišćanstva pravoslavnog dobrim delom, eto prilika pravoslavnih kako nisu davno ili nikad imali da možda budu u 21. veku propovednici hrišćanstva i to da idu i na zapad da propovedaju. Ne zaboravite da zapad, sve zapadne zemlje imaju pravoslavnu crkvu. Od Norveške do Španije, to mnogi ne znaju, svuda postoji pravoslavna crkva. Nije sastavljena od Rusa, Grka ili Srba, nego je sastavljena od Francuza, Nemaca, Engleza. Bio sam u tim crkvama pa vam to govorim. Španija, preko 60 Španaca u Barceloni imaju centar. Ali sad pazite, nemojte se sablažnjavati. Bio sam kod mitropolita Antonija Bluma. On je bio kandidat za ruskog patrijarha, pa je postao Aleksej II. On je misionario pravoslavlje u Engleskoj 45 godina. Imao sam Božju sreću da sam s njim razgovarao. Mnogi su čitali to što je on pisao o molitvi, mnogi su pisali o molitvi, svi znate. Meni lično, ali ja sam baš onako malo i druge pitao, to je najljepše, nešto među najljepšim što se o molitvi moglo reći. To je napisao mitropolit Antonije. Pitao sam mitropolita, vaše visoko preoštvenstvo, ko prelazi u Engleskoj u pravoslavlje? E sad, nemojte se sablažnjavati. Obrazovani i visoko obrazovani, a uzrast sredovečni i stariji. A za ovo vaše vreme, koliko ste pretvorili ih u pravoslavne, koliko je otpalo? 5 ili 6. Razmislite malo. Nije u obrazovanju sve. Do kraja sveta i veka bit će i Petra i Pavla. A otkud taj zagrljaj na ikonama? Jako volim te ikone. Vi znate da bio je mali sukob između Petra i Pavla. Apostol Petar je mislio da je Hristos došao samo radi Jevreja. Pa je došla ona vizija sa kotaricom, sa mnogo životinja, gdje kaže Gospod jedi. Šta Gospode, kako da jedem to? Jedi kad ti kažem. Tad je shvatio apostol Petar da je Gospod došao za sve narode sveta. A to je shvatio apostol Pavle odmah. Točak istorije krenuo posle Gospoda Isusa Hrista s apostolom Pavlom. Zato vam kažem, čitajte uvijek iznova poslanice. Naćite čuda u njima. Ako u sebi razvijate polako Hrista. E to je opet ono, razgovarati, biti sa Hristom ili razgovarati s Hristom, uvijek ista priča. Pokajanje je veoma retko. Činili smo neki greh, najčešće, dakle od svih pomalo, jel da, ali jedan najviše, svejedno koji, gordost, zavist, blud, proždrljivost, srebroljublje, znate sve. Očajanje, pazite dobro, očajanje je greh, hrišćanski greh, očajanje. Vidite, depresija nekako preovlađuje polako svetom. I u Europi, ja sam u Švajcarskoj specijalizirao psihoterapiju. Švajcarska ne ratuje više od 200 godina, a depresija ima najviše u Europi. Samoubistva najviše u Švedskoj i Švajcarskoj, nije za smejanje. Švedska i Švajcarska imaju najviše samoubistva, a preko 200 godina ne ratuju. Da li iz toga treba zaključiti da treba ratovati? Sačuvaj Bože. Svaki rat mnogo više odnese, da li uopšte nešto donese. E, jedan episkop, neću da kažem koji, razgovarali smo, kaže, bolje rat nego truli mir. I naravno da sam tu onda rekao, ja to ne mogu tako da primim nikako, kao psihijatar, psiholog, lekar, on je ostao pri tome. Bolje rat nego truli mir. E pa sad treba definisati šta je truli mir, naravno. Ne. Rat užasne stvari odnese i posljedice traju decenijama. Jadni Rusi, ne zbog rata s Nemcima, nego zbog boljševizma, to još uvijek traje. Obnova u Rusiji, zna Siniša Jelušić to dobro, postoji velika obnova pravoslavlja u Rusiji, ali bolševizam koji je trajao 70 godina, a kod nas, pod znacima navoda, samo 40, ostavio je ogromne posljedice. Nikad nisam bio ni u jednoj partiji sveta. To ipak moram da vam kažem. Malo bi se stideo da sam bio u partiji pa da ovo govorim. Da nanali su nam veliko zlo. Uvereni su, naravno, mnogi da nisu. Pokajanje retko, kajanje. Slušajte, možemo se kajati doživotno. Zašto se kajemo doživotno? Pa zato što ponavljamo greh, naravno. To otac Benedikt i svi dobri ispovednici dobro znaju. Pa čak i sveštenici, više nego kaluđeri, nerviraju se nekad. Sa mnom su hteli da razgovaraju. Pa kaže, opet si došao, pa došao sam. Pa opet si ispovedio isti greh, pa sam ti rekao, ne ja, nego Duh Sveti kroz mene, vi znate kako ide ispovedanje, uvijek se kaže, ne ja, nedostojni Jerej Petar Petrović, Duh Sveti kroz mene oprostio ti je grehe. Ništa ne vredi. Ljudi ponavljaju grehe, ali greh jedan najčešće ponavljam uvijek iznova. Treba uvek iznova ispovediti, nemojte da bude nikako dosadno. Ni ispovedniku ne sme biti dosadno, a ni nama. Ne govorim i o sebi. Naravno da sam imao ispovednika, dragog oca Tadeja, moja supruga pokojna, ja smo se godinama kod njega ispovedali. Kad sam ga pitao pri kraju njegovog života, kome da se ispovedam sada, posle vas, oče Tadeje, kaže, prvom svešteniku u tvojoj crkvi koji je na redu da ispoveda. Aha. Jel je opet gordost? Aha. Kome će sad vjerotić da se ispoveda? Treba to da bude neko, ne znam koji. I to je pravi odgovor. Vi znate da i patrijarsi pravoslavni i pape imaju običnog sveštenika za ispovednika i pape. Kajanje može biti doživotno, a i mnoge stvari koje ispovedamo, iako nam se čini da smo iskreni, nismo uvijek iskreni. Prvo malo se stidimo da to kažemo, stidimo se pred Bogom, pa pred ispovednikom, najviše pred sobom, stidimo se, treba sve reći. A ne kažemo sve, zašto? E sad evo počinje moja psihologija i psihoanaliza. Čovjek je veliki krug, u tom velikom krugu je nesvesno. Mali krug u tom velikom je svesno. Mi mnoge stvari o sebi pojma nemamo. To spada u oblast nesvesnog. Nije to Freud otkrio, to je Platon znao. Genijalni Platon je već znao za nesvesno. Pa se pominje i kod Leibnica, velikog nemačkog filozofa, i naravno kod Freuda. Nesvesno. Dokaz za postojanje nesvesnog snovi. Dokaz da nesvjesno postoji su snovi. Jesmo svjesni u snovima? Nismo. A šta sanjamo? Svašta. Sad to nećemo pričati o snovima. Ne mora biti samo ružne stvari. Freud je bio veliki pesimista, a veoma obdaren psiholog, psihijatar. Sanjamo svašta. Vrlo, vrlo teške stvari sanjamo. To ide u prilog njegovog, da čovjek nosi u sebi rđavo pagansko biće. Rđavo, nisu svi pagandi bili rđavi. Svi paganski narodi su, vraćam se na paganstvo, znali za Boga. Svi narodi, Sumerci, Vavilonci, znali su za Boga i znali za besmrtnost duše. Evropa je pronašla već negde tamo od 17. 18. veka da nema ni duše ni Boga. Žao me to da kažem, mi smo Evropa, ili moji. To nemoj da se varamo. Mi pripadamo Evropi, naravna stvar. Ne može drugčije biti. Da živimo odvojeno, izolovano ne postoji. Možemo živjeti u nekoj pećini kao monasi i monahinje i ići u Svetu Goru kad smo muškarci, to može. Ali ako živimo bilo u kojoj državi sveta, ne možemo živjeti odvojeno. Raskajanje, vi znate da se Juda raskajao, ima još mjesta raskajanja, imate ono kad je faraon, sjećate se, ipak pustio da idu Jevreji sa Mojsije, raskajao se što ih je pustio, pa ih je progonio, pa su stradali u Crvenom moru, to sve znate iz Starog Zaveta. Ali ona lepa priča, ja mislim da je to u Matejevom evanđelju. Otac kaže sinovima, uradi to. I sad jedan sin kaže, neću, a uradi. A drugi kaže, hoću, a ne uradi. Raskaje se. A gledajte kako je to dobro. Mi dajemo obećanja, ima naša poslovica, obećanje ludom radovanje. Srbi, naravno da sam Srbin i daljim poreklom, nekako obećavaju mnogo. To ne nije dobro. Ja sam to rano primetio i trudio sam se da ja to ne radim. Ne samo kao lekar. To treba analizirati, naravno, i može se analizirati zašto Srbi obećavaju. Nešto u njima ima čudno, neki strah, mogli biste reći i dobrota neka, pa kaže, bit će tako, uradit ću to, Bože sačuvaj. Čim se okrene, zna da to neće uraditi. Nemojmo obećavati, mili moji. Ipak neću Švajcarsku uzimati za primjer. Kad vam Švajcarac kaže nešto, on to uradi. Bio sam tamo nekoliko godina. Ispravljajmo sebe. Bog nam je dao pravoslavlje. Niko nije savršen, nijedan narod nije savršen, niti je obećana da postoje izabrani narod. Nema izabranih naroda sveta. To ne zaboravite nikad. To je bilo o pokajanju. Ovima stradanjem se blagodat drži u smirenju. E vidite stradanje. Zašto čovjek strada? Sad ćete opet reći, sad će opet početi sa psihologijom Jerotić. Ko kuša čovjeka, dragi moji? Pisao sam veoma opširan članak. Čovjek kuša samog sebe. Kušaju ga drugi ljudi, đavo, treba da si Jov da bi te đavo kušao, ukoliko nema hijerarhija đavolska, pa onda vrhunski kuša Jova, a oni manji đavoli kušaju nas manje, jel da? Od Jova, niko nije stigao do Jova. Kušanje, a Bog, ko je to još se i to čuje danas, Bog kuša. Bog kuša, čitajte Jakovljevu poslanicu, prva glava. Kada se kušaš, ne govori Bog me kuša, jer se Bog ne može zlom iskušati, on ne kuša nikoga. Nemojte, molim vas, Bog kuša. Bog ne kuša ni narode, ni pojedince. Mi kušamo sami sebe, drugi ljudi nas kušaju, ponekad i đavo. Tim redom. Ima kod apostola Pavla jedno mjesto zanimljivo gdje se kaže druga iskušenja ne dođu na vas osim oni koje možete podneti. Bog je dobar pa će učiniti sa iskušenjem kraj. Vidite, to je velika stvar. Ali nekad nam se čini da imamo više iskušenja nego što ovo apostol Pavle kaže, ne možemo podneti. Čini nam se, ne možemo podneti. To važi za narode. Iako je komplikovano govoriti o pojedincima i narodima, nije isto. Zašto je, ko je kušao Srbe da je nekoliko stotina godina morali biti po Turcima? Zar su sagrešili toliko? Pa skoro nema primjera u istoriji da neko toliko trpeo stranu silu. A opet davno smo to znali da nismo bili po Turcima, nego pod Austro-Ugarskom, da li bi se pravoslavlje u Srbiji održalo? Ovako smo imali Turke, takvi kakvi su, potpuno druga rasa, druga religija, sve bilo drugo. Tako smo se i održali. Naravno da je pravoslavna crkva najvećim delom održala Srbe kroz tih nekoliko stotina godina. Dakle, Bog ne kuša nikog, Bog je, ja nisam Božji advokat, Bog je apsolutna ljubav. To lepo zvuči, priznajem, ali ja tako duboko mislim. Bog je i pravda. Ajmo sad i to već imati u Starom Zavetu. Ko je Jahve? Nije baš jasno ko je Jahve. Jahve je osvetoljubiv. Jahve se sveti do posljednjeg potomka. On je pravedan i ima jedva malo ljubavi. Dolazi Gospod Isus Hristos da nam donese ljubav. Nijedna religija sveta nema Isusa Hrista. Budizam kaže, mržnja se nikad ne savlađuje mržnjom, nego onim suprotnim, a ne kaže ljubav. A budizam je više filozofija nego religija. Zašto govorim budizam? Znate zašto? 2500 godina traje budizam i nisu ratovali. Visokoškolovani Amerikanci prelaze u budizam. Treba znati nešto i o drugim religijama, ali pre svega o svojoj religiji dovoljno znati. Nemojte. Ljudi su radoznali, mladi ljudi naročito. Ja sam bio i pretarano radoznao kad sam bio mlad. Čitao sam i indijske spise i budizam. Nikad nisam prestao da budem pravoslavan. Nikad. Ali prvo proučimo dobro našu religiju, pravoslavnu hrišćansku. Pa onda kad smo dovoljno se učvrstili u našoj, možemo gledati šta kažu katolici. Postoji predmet sad već na katedrama pravoslavnim u svetu i kod nas u Beogradu, u čemu se sastoji katolička, hrišćanska, rimokatolička teologija. U čemu protestantska, a što to ne bi znali, dobro protestante baš i nismo imali, a rimokatolike imali smo dovoljno, jeli? To su iskušenja velika bila uvek sa njima i mi smo njima bili iskušenje i oni nama, ali nećemo politiku. Iskušenja su velika, ali Bog nam daje onoliko koliko možemo da podnesemo. Ako kažemo, to je jedan Rus divan rekao, opet u onom pravoslavnom putu, tamo sam to našao pre dosta godina, ako nam se čini da imamo iskušenja više nego što možemo da podnesemo, sami ih pravimo, ne dozvoljavamo Bogu, Bog ne kuša, a nam čalje opomene, e to je sad razlika, to znate naravno, mnogi znaju, crkveni ljudi naročito, jedno je opomena, drugo iskušenje. Iskušenje mi pravimo jedni drugima neprekidno, ali opomene su tu. Opomene. Nema nagli bolesti, ajte da budem i lekar malo, iako se nisam bavio mnogo opštom medicinom. Ne postoje nagle bolesti. Infarkt nije nagla bolest. Krvavljenje u mozgu nije nagla bolest. Opomene su beskrajno dugačke pre toga. I sa infarktom i sa apopleksijom mozga. Infarktom naročito. Beskrajne opomene, ne vredi ništa, opomene. Mi to, kao da smo umrtvili unutrašnji radar da primetimo šta se s nama zbiva. Naravno, zato što ne poznajemo sebe i što nećemo da znamo sebe. Vi znate u Delfima, jedno u Staroj Grčkoj, stajao je upoznaj samog sebe, a odmah pored toga kaže nađi meru. Zamislite, Stara Grčka je veličanstvena bila. Stara grčka filozofija, niko je ne tako imao. Indija je imala velike filozofe također, pre Hrista govorim, ali stara grčka filozofija je veličanstvena. Naravno, Platon je bio predznak Hrista i Hristos je došao, jer bi bilo dovoljno sa grčkom filozofijom, bi živjeli i danas. Ne, Hristos je došao da uradi ono što nije uradila do kraja grčka filozofija. Ali grčka filozofija znala mnoge stvari koje se danas otkrivaju, ljudi doktoriraju danas, ne samo u filozofiji, na grčkoj filozofiji. Kada nam se čini da smo preterano kušani, a uvijek pitajte ko kuša, naravno imamo ovdje i odricanje, imamo i opraštanje. Vidite, opraštanje nema. Mati Stefanida, vi ovdje niste stavili jedno od poglavlja o opraštanju. Valjda ste podrazumevali da sve ove ostale poglavlja govore i o opraštanju. Opraštanje je velika tema. Oprostiti drugima, pa to je isto tako teško kao kad bi hteli sada da pretvorimo sebe u svetitelja i to naglo. Mladi ljudi moraju jako da paze kad dolaze u monahi i monahinje. Tako bi hteli brzo da se pretvore u svetitelji i svetice, a to je jako spor proces, opet ona metanoja, ako nam Bog da istinsko pokajanje, ima izgleda da brzo, ne baš stignemo do sveca, pustite svetiteljstvo, ali da stignemo bar do neke smirenosti, ali smirenost na Balkanu nije nam lako, ni kao monasima, ni monahinjama, ni sveštenicima. Smirenje na Balkanu, koje je ratovo od kad postoji Balkan, pa valjda ćemo se smiriti, a to može samo crkva da nas smiri. Samo pravoslavlje i hrišćanstvo može da nas smiri. Ko će nas drugi smiriti? Osvetoljubivost, mili moji. Pa ste dobro. Sad smo to razgovarali juče ovde baš sa dragim ljudima ovde u manastiru. Ako hrvatski i srpski očevi koji su doživeli mučne stvari, Hrvati od Srba, naravno da je bilo svašta, i Srbi od Hrvata, sad u posljednjem ratu, ako budu pričali svojim sinovima između 12 i 18 godina, baš to vreme uzimam, ne preko 20 godina, počinje čovjek sam da misli malo, i sin i čerka dolaze i do nekih stvari sami. Između 12 i 18 godina, ako govore najgore šta se dešavalo, Hrvati o Srbima i Srbi o Hrvatima, pa nas ni Bog neće moći da zaustavi da kroz 20, 30, 50 godina ne bude ponovo. Ljudi su osvetoljubiva bića, paganska bića su osvetoljubiva. Gde oproštaj? Pa kaži, oprosti, izvini, oprosti, nisam trebalo to da ti kaže. Kako Srbima to tako teško ide preko? Znate, ovi sad u Evropi preteruju, oni stalno imaju to. Verzeihen Sie mir, excusez moi, oni to stalno govore, to je mehanika neka, to ne mora da znači da stvarno to rade. Ali govore, ipak govore. Ako govoriš nedeljno jedan puta oprosti, ući će nešto u nas da stvarno oprostimo. A pošto to nikad ne govorimo, ili veoma retko, govorimo jednim drugima, naravno u manastirima je drugčije. Ipak sestre i braća jedno drugim kažu, često izvini što sam ti to rekao. Ali ovako, drugo, oproštaj nema. Oproštaj je veoma teško. Traži od nas veliki napor, pre svega podvig, eto vam podvig, dvig, što bi rekao mitropolit Amfilohije. Dvig, podvig. Mi smo pozvani na podvig svi, ne samo monasi i monahinje. Svi ljudi su askete jer vežbaju. Ne moramo imati askezu, naravno zna se koja je askeza u hrišćanstvu. Svi vežbamo. U čemu vežbamo? Dobro, sport je sad tu, mladi ljudi u redu, ali najmanje vežbamo ono što je najvažnije, da sebe lagano i koliko možemo menjamo. Lagano menjamo, niko nije došao na svet savršen, daleko od toga. Sa mnogo imamo muka u sebi. Američka genetika mnogo pesimistička, ja ne mogu, čitam ja to. Znate šta kaže američka genetika? Smatraju da su na putu da to dokažu. Ubice, samo ubice, alkoholičari, narkomani, nasilnici, silovatelji, imaju greške u genima. Pa jesu li oni onda grešnici ili bolesnici? Pa šta sa tim ljudima raditi? Znate, mi u psihijatriji, savade meni i hrišćanstvo pomoglo, mi ubice smo dobrim delom smatrali nenormalnim ljudima. Zdrav ubica, pa posle 5 godina, 15 godina zatvora, on ponovo ubije. Vi se to govori u prilog ove genetike, ali meni je to strašno. Ipak mi je to ta pesimizam veliki. Ako je tačno, oni sad to tako kažu, ali šta da radite? Silovatelji ponovo siluju. Profesor Radovanović, koji je doktorirao, malo čudno, jel da, na silovanju, on je vodio do skora defektološki fakultet u Beogradu, bili smo zajedno nekoliko puta, kaže silovatelj ponovo siluje. 100% ponovo siluje. Ne vredi ništa, ni pomoć psihijatara, ni zatvor. Tako da je to strašno, to genetika, vidite to. Mi kad se rađamo nismo neispisana tabla, mi se rađamo beskrajno složeni. Bože, kako su Srbi zamišljali dete, vekovima. Kako su zamišljali? Kao neispisanu tablu, kao beslovesno biće, pa su tako zvali. Žarko Trebješanin je doktorirao na patrijarhalnom vaspitanju Srba. Srbi su i školovani i neškolovani, dete beslovesno biće. Beslovesno biće, znate što znači beslovesno, nerazumno. A šta danas kaže psihologija? Dete je beskrajno složeno kad se rodi. Prvo genetika, pa onda prenatalni život, jako važan prenatalni život. Dobijam stručan časopis iz Amerike o prenatalnoj psihologiji. To nije polu nauka, to su naučnici koji pišu fetus, dete u majčinoj utrobi, sve pamti. Celog života pamti ono što mu se desilo u majčinoj utrobi. To se zove ćelijsko pamćenje. Koliko je važno da majka koja nosi bude koliko može radosna, koliko može zdrava. Naravno i muž. Naravno i muž. Treba i muž i žena podjednako da žele dete. Vidite, to danas nije slučaj. Samo nas Bog još čuva. Ne samo nas. Nije ni u Evropi mnogo bolje. Evo, polako ću završavati. Ima o osuđivanju, tako nam lako ide osuđivanje, da je to neverovatno. A narod kaže sudi, da, Bog kaže sudi da ti se ne sudi, svi znate. A kako je lako ljude osuđivati? Zašto je lako? Jer je najteže sebe pogledati. Opet se vraćam na ono, upoznaj sebe. Pa to izgleda smešno da kažemo, da kažem i ja, naravno ne kažem ja, nego kažu pametniji od mene, čovjek ne poznaje sebe. Pa to ne ide ljudima u glavu ni školovanim, da ne poznajem ja sebe, kako to? Ne poznajemo sebe, verujte. Govore nam i naše omaške i naša povremena čudne postupke, a govore nam i snovi, opet snovi, šta se sve dešava u snovima. Upoznavanje sebe traje celog života. Ne moramo tražiti Grke. Sveti Isak Sirin je rekao, lakše je videti anđele nego upoznati sebe. Molim lepo, bukvalno je mislio, lakše videti anđele nego sebe upoznati. Tako da nemojmo imati iluziju da poznajemo sebe. Radimo na sebi koliko možemo, otkrivamo i dobro i rđavo, a ne samo dobro. Moramo otkrivati rđavu u sebi da bi ga menjali, da bi se popravljali. Niko nije rođen dobar. Rođeni smo i kao dobri i kao zli. To je važno reći. To je psihologija odavno već ustanovila. Dete se ne rađa kao savršeno dobro, niti anđeosko. Dete se rađa sa klicom i dobra i zla. Tu vam je genetika, eto ponovo. A ovi u Indiji veruju reinkarnacije. Pa naravno, kako će se dete roditi bez ičega kad ima reinkarnacija mnogo, kažu hiljadama reinkarnacija, pa onda dete užasno složeno. Pa oni znali pre nas ovde da je dete složeno, ako ima tih toliko života. Nema, o hrišćanstvo ne priznaje reinkarnacije, pisao sam dosta opširno zašto hrišćani ne može da veruje u ponovljene živote. A ti ponovljeni životi veruju milijarde ljudi. I to ne samo u Aziji, nego u Evropi. Evropa kad je izgubila Hrista, ili kad gubi Hrista, nije ga potpuno izgubila, kad gubi Hrista, onda ostaje jedino verovanje u ponovljene živote. Evo, time sam završio, izvinite, mnogo sam pričao, ali ja sam teo i praktične stvari neke da pričam.
O knjizi Prevlački krinovi govorio je Siniša Jelušić, profesor uporedne književnosti na Fakultetu za režiju na Cetinju.
Časni oče igumane, časni oci, uvažene sestre, mati Stefanida, poštovani profesore Jerotiću, ja sam večeras u vrlo specifičnoj situaciji zato što znam da je najveći broj, ali neću se prevariti ako kažem da su i gotovo svi došli prije svega da čuju umno slovo našeg dragog gosta koji je došao iz Beograda i nije se tome čuditi, naravno. Međutim, ja nisam mogao da odbijem čast koju sam imao da govorim o ovoj predivnoj knjizi. Još jednom ponavljam, to mi je zaista velika čast i onda sam sada napravio neku vrstu kompromisa. Taj kompromis je da ću govoriti ne više od desetak minuta i da ću pokušati da iznesem ono što mislim da je po mom sudu suštinsko za ovu knjigu, a naravno da time neće ni izdaleka biti sve rečeno u onom smislu o kome ja mislim da bi ovoj knjizi trebalo govoriti, ali se nadam da će Bog dati da će biti još prilika. Konačno postoji mogućnost da se u pisanoj verziji jedna interpretacija integralno da, tako da nećemo biti na gubitku. Ovo moje večerašnje obraćanje započinjem sa jednim stavom iz Areopagitskih spisa. Ja ću ga sada pažljivo pročitati, taj sam stav bi zahtijevao jednu podrobnu analizu, ali bih se samo usmjerio, dakle, na taj fragment koji u najvećoj mjeri, odmah treba imati to u vidu, odgovara na neka ključna pitanja čitavog bogoslovskog, ako tako mogu reći, postupka koji nalazimo u knjizi Prevlački krinovi mati Stefanide. Taj stav je sljedeći. Cilj riječi nije da razjasni, da bi nešto bilo razjašnjeno, nego da proslavi, operva ili poetski iskaže. Jer je samo tako mogućno iskazati ono što je neiskazivo riječima. Stoga, ako i mali broj pjesnika može zaslužiti ime bogoslova,
To su onda svi istiniti bogoslovi po svojoj suštini pjesnici. Mislim da je to nesumnjivo jedan, inače od važnih stavova kojim se postavlja jedna velika tema odnosa poezije i bogoslovlja. Tema koja je sigurno važna za večerašnji razgovor. Pogotovo što Mati Stefanida, autor, ovako kako svi vidite, izuzetno skromno grafički oblikovane knjigu kome iz prevelike skromnosti nemate čak ni imena autora zapisanog. Ova knjiga u prvom planu se bavi upravo slovom. I to slovom kao bogoslovom i slovom kao pjesnik u poetskim oblicima. Tako da vam moram reći da je to jedna od osobenosti koja karakteriše Mati Stefanidu, zapravo njeno bavljenje raznim poetskim žanrovima i naravno jednom vrlo specifičnom i posebnom vrstom bogoslovlja, o tome će biti isto kratko riječi, ali bih htio da vam kažem da je zapravo vrlo rijedak autor koji se ogleda u srednjevjekovnim književnim žanrovima, to su službe, kanoni, žitija i vrlo je značajan prevodilac sa mnogih jezika. Ovdje bih samo, pominjali smo to prošli put, samo napomenuo jedan izuzetan prevod knjige Od ja grada do ti grada, koja zapravo ima jednu potpuno teološku, bogoslovsku zasnovanost i ja sam eto imao sreću da pogledam i taj prevod i tu se ponovo vidi taj jedan tako brižljivi odnos prema slovu, prema riječi. Dakle, taj odnos prema slovu i riječi treba imati neprekidno u vidu. I kako poimanje slova sa velikim s, naravno i malim slovom, malim s u pjesničkom iskazu, u naše Mati Simonide u svim ovim pomenutim žanrovskim razlikama jeste istovjetno. Ono je u tome da proslavi i opjeva, uvijek bez ostatka, da to neiskazivo slovo iskaže riječima. I stoga sam ovo sada vrlo kratko i još više skraćeno izlaganje i naslovio kao poetsko bogoslovlje. Ono što je vrlo karakteristično jeste poetsko bogoslovlje, koje sam naravno onda pokušao da stavim u jedan duhovni, tako da kažem, bogoslovski ili teološki kontekst. I zbog toga mi se čini da odmah valja pristupiti jednom od ključnih ogleda u ovoj knjizi, koji po mom sudu postavlja najsuštinskije upravo bogoslovsko pitanje. To je pitanje govoriti o Bogu ili govoriti sa Bogom. Šta je veće? Samo postavljeno pitanje koje jeste i naslov tog odgovora već nam ukazuje na način predstavljanja tog pitanja ili problema u postupku Mati Stefanide. A u ovome po mom sudu krije se jedno suštinsko pitanje. To znači kako tačno poimati, kako tačno razumjeti bogoslovlje. I ja se sad ovdje bavim različitim paralelama, kontekstima duhovnim i samo bih htio da vam kažem da naravno sasvim suprotno načelima i metodologije nauke i filozofije koja strogo razlikuje subjekt i objekat koji se istražuje, jedan veliki ruski teolog, rano preminuli, Vladimir Loski, je uvijek isticao Bog ne može biti predmet nauke. Bog ne može biti predmet diskurzivnog, analitičkog, logičkog mišljenja. I u tom smislu se bogoslovlje radikalnim načinom razlikuje od filozofskog mišljenja. Bogoslov ne istražuje Boga kao što se istražuje bilo kakav predmet koji se postavlja pred mišljenje i postaje objekat nekog analitičkog istraživanja. Nego Bog, i ovo mi se sad čini veoma važnim, jer je to zapravo jedna dominanta cijele ove knjige, Bog sam ovladava bogoslovom. Kao što nas, veli nam Loski, obuzima ili obuhvata nečija ličnost. I upravo stoga što ga je Bog prvi našao, upravo po tome što mu Bog, tako reći, dolazi u susret svojim otkrivenjem, za bogoslova postaje moguće tražiti Boga, iskati ga svim svojim bićem. Bog bogoslovlja prema tome jeste ono ti, a to ti jeste živi Bog Biblije. Naravno, riječ je o apsolutu, ali ličnostnom apsolutu, kome se mi obraćamo sa ti u molitvi. A u vezi sa ovim, dakle sasvim saglasno najvećoj duhovnoj tradiciji, Mati Simonida Stefanida piše: svakako da je živi opit veći i dublje znanje donosi od čitanja o nečemu, proučavanju nečega ili usvajanja što su drugi ljudi saznali o Bogu
preko svog ličnog opštenja sa njim. U ovakvom poimanju bogoslovlja, koji mi se čini da je jedino pravo poimanje, Mati dalje piše da sve zavisi od toga koliko smo zaronili duhom u bogoslovlje, a zaroniti duhom u bogoslovlje jednako je odricanju od sebe. Ovdje nalazimo na tako važno razlikovanje u kome stoji da sve zavisi od toga koliko nam je duboka molitva. Obratimo pažnju koliko je duboka, a ne koliko je visoka. I sada ovdje počinje jedan od, čini mi se, najubjedljivijih i najljepših dijelova u predivnim ogledima Mati Stefanide, i ja ću prosto dopustiti sebi da vam pročitam upravo ovo. Ukazat ću na razliku između dubine i visine, kako to u ovoj knjizi stoji. Interesantno je da se kaže koliko je duboka, a ne koliko je visoka molitva. Jer to zaista dočarava istinski stanje onoga ko se duboko moli. Jer da bi molitva bila dublja, mi moramo da zarodimo dublje na niže, u pokajanju, iskrušenju i samouniženju. Da držimo svoj um u smirenju, da ga spustimo u srce, koje je duboko kao okean, kao svemir, koje pulsira kao vasiona. Tek odatle, iz te dubine, on će istinski da zavapi Bogu i spoznaće Boga. Vidite, spoznaće, saznanje Boga proishodi iz ovog načina koji nam je na najljepši mogući način izražen, na primjer, samo u ovom fragmentu, a takvih fragmenata ima zaista veoma mnogo. Isto tako, u ovom smislu, bogoslovski kontekst o kome večeras govorim pripada najvišem obliku svetotečkog bogoslovlja. I htio bih da kažem, nesumnjivo svetom Jovanu Lestvičniku, koga možemo čitati u jednom predivnom prevodu Dimitrija Bogdanovića i iz koga se razabira, jasno vidi da on pripada vrhovima svetske religiozne hrišćanske poezije, dakle i misli, ali i poezije ne manje. Pred ovo veče prelistavao sam nešto u svojoj biblioteci i našao sam neke spise optinskih staraca, posebno Makarija, prepodobnog Makarija Optinskog, i uočio sam zapravo istovjetnu podudarnost, dakle ove ideje poetskog bogoslovlja, opitnog bogoslovlja kao suštinskog stava Mati Stefanide, ili prepodobnog Siluana Konačno, koji ovu tradiciju doslovno prenose. Dopustite mi samo da u tom kontekstu pomenem još svetog Grigorija Bogoslova, jednu predivnu misao, vrlo je u vezi sa zračenjem duhovnim iz ove knjige, ne svima, nego samo onima koji su očistili um, dušu i tijelo od grijeha. Dato je da mogu bogosloviti. Jer o svetom sleduje da govori samo ono što je samo sveto. I kad sam pominjao prošlog puta u onom razgovoru, što uvijek rado pominjem Pavela Florenskog, uvijek ima taj njegov stav koji je važan, u pravom i tačnom smislu, imajući u vidu Andreja Rubljova, umjetnici i ikonopisci, ja bih rekao svi veliki umjetnici, mogu da budu samo oni koji su svetitelji. Veliki stav, velika ideja, zaista emanira sa stranica ove knjige. U tom smislu, govoriti o Bogu veliko je delo, ali je mnogo više očistiti sebe za Boga. A očistiti sebe za Boga jeste put koji nam Mati Stefanida opisuje vrlo sistematski u prvom poglavlju ove knjige, koje se zove O duhovnom životu. I ono sadrži, samo da pomenem, to su zapravo sve stepenice o pokajanju, o stradanju, o osuđivanju, o iskrenosti, o blagodati, o podvigu, o postu, o uzdržanju i duhovnoj slobodi. Pošto ja već naslučujem da se moje vrijeme primiče kraju, odmah bih htio da napomenem ovo što je veoma važno, i to mi je naravno po mojoj struci sasvim blisko, jer se radi o nekoj vrsti filološke nauke ili poetike, a to je smisao za poetsko izražavanje Mati Stefanide, ja nipošto ne bih htio da večeras odem, a da ne pomenem njene predivne stihove koji se nalaze na završnim stranicama ove knjige, a to je pjesma Prevlaka. Dakle, sve ovo sada što smo govorili o problemu određenja odnosa poezije i izvornog pravog bogoslovlja sadržano je u toj njenoj prelijepoj pjesmi. Ova pjesma, kao i sva velika umjetnička djela, prosto bi se sada ona morala čuti. Ja bih možda, ako bude bila prilika, i samog autora zamolio da nam je pročita, jer to je onaj neposredan kontakt sa jednom velikom poezijom koja se samom interpretacijom uvijek usmjerava na drugu stranu. Ali hoću da vam kažem, dakle, da u onom smislu u kome je velika poezija gotovo istovetna velikom bogoslovlju, nalazimo u ovoj pjesmi Prevlaka sadržaj suštastvenih bogoslovih pojmova. Čitava pjesma zapravo je izgrađena na ključnim bogoslovskim pojmovima. Ja sam ih prosto uočio u stihovima i sada ih izdvajam po redu. To je ljepota, ljubav, svjetlost, dah Božji, dobrota i istina. Izdana je na biseru kristal vode i svetinji stradalnika. To je jedan stih. Poput dobrotoljublja, ljepota ovdje počiva na dobroti i ljubavi. Ljepota nije različita u odnosu na dobrotu i ljubav. Ljubavi lepotu čuva kao nevestu u sebi, kažu nam stihovi. Dakle, ljepota je određena, to neprestano treba imati danas u vidu u različitim postmodernim estetičkim raspravama. Ljepota je prevashodno određena transcendencijom, blagodatnim energijama Božjim. Stoga, evo stiha, vaskrsava krotkim sijanjem tople zemlje pune miomirnog neba. Ova sinergija u ovoj pjesmi, vremenitog i vječnog, zemnog i nebesnog, uključuje neku vrstu i psihijskog molitvenog stanja. Ja ću samo da napomenem da ovi dijelovi koje sam preskočio upravo se tiču odnosa i psihije, molitvene tišine i poetskog stvaranja. Taj dio je naravno izuzet, ovdje ga samo kratko pominjem. U stihovima glas čutanja njenog diše dahom Božjim, prosijava večnost kroz toplo kamenje. U tom smislu ona nadilazi vremenito propadljivo, jer je ona lepota predvečna, ona se zasniva na lepoti predvečnoj. Poput najdublje molitve ona isceljuje dušu smirenjem dubokim, a poput istinskog molitvenika ona tihuje zagrejana nebom. I na kraju hoću da kažem vam stih koji je za mene bio zapanjujuće uzvišeni primjer upravo ove vrste poetskog mističkog bogoslovlja. To je stih: iskri istina se skriva u tihoj svetlosti. Ja iskreno pred vama ispovjedno moram reći da je to jedan od najznačajnijih stihova koje sam pročitao, čini mi se, posljednje, zato što ona uspostavlja vezu sa, čak ako hoćete, i eksistencijalnom filozofijom i teologijom u najdubljem smislu. Dakle, upravo u ovom stihu, po mom skromnom sudu, nahodi se i najdublja filozofsko-mističko-bogoslovska misao ove, po svemu, po mom sudu, najdublje pesme koja ima za predmet ovaj sveti prostor na kome se večeras nalazimo. Zahvaljujem vam i oprostite.
Dijelove iz svoje knjige čitala je monahinja Stefanida iz manastira Miholjska Prevlaka.
Mi sad govorio o genetici nešto, ja sam isto imao u planu da kažem jedan deo pesme koju moj pokojni otec napisao pre smrti, balada o Bani. Samo sam da kažem u stvari da mi je taj dar za pisanje od njega, i on je to imao, mada je mlad umro sa 47 godina, nije uspio tako više to da na tom polju. Pesma se zove, to je velika jedna poema, dugačka 48 stihova, ima samo jedan kratak deo na kraju da pročitam. Inače je nastala povodom spomen doma u njegovom selu, žrtvama fašizma, na njegovom pokojnom ocu u časti i u spomenu i svim onim borcima iz sela koji su poginuli u toku drugog svjetskog rata. Okrilati srcem banio na seli stradanje njihova da životom tinja orači usnuli u vreme zasijeli mi topimo sa vas sagove dinja. I dođe nam tako samo stiže preko zraka sunca do ovoga sela po grumenju brda rosa kaplje gniže usnula kolonom iz nevrata bijela. Neka kukuruz i šuštanje smire, pšenica i trava nek se ne talasa, sa glavica vjetrovi neka ne pira, nemirne rijeke bujajte bez glasa. Tiho brdo juga, jeko redenjaka, vječnu pjesmu vjetra kroz oruške šuma, nek izvori ćute pod rojem oblaka, uzletite ptice kao trepta juga. Dolaze naši, selom odjek jeca, usnuli koloni, tužaljku i stranu, napred idu borci, stroj protkala djeca, roditelji stari, mladost odbrana. Tišina, mirno, u sastavu živom, na desnom krilu mrtve čete stoje, iz brigada pali narednim sazivom, svečano predaju dar vječnosti svoje. Kao svemir traje šutnja od minuta, zelenikom dole gore do pelera, kao tugu šapće majka povinuta, šamarica pjesmu juga i sjevera. Za njihovu snagu postali smo jači od porasta zemlje, oči su nam pune, nebo našeg srca niko ne zamrači, makar zvijezde pao od Save Dune. I kada budućnost novu svjetlost rodi, u sjaju ovih dana na banju u kane, raširit će ruke i srce slobodi, jer je vječno topla kao naše rane. Junacima palim vijence brda pletu, kupama zelenim nemirne mladike, i za njih se munje izlomi u letu, prko zvu bace zvižnikom pirike. To je bio kraj te poeme koje je moja pisana samo s prcem napisao, umro pre 30 godina, to je 1989. godine. Sad ću jedan kratki neki samo deo službu svetom učeniku Teodoru Vršačkom, episkopu Vršačkom, koji je postradao u 16. veku. On je bio na čelu Srba koji su podigli ustanak u Banatu i nosili su barjake sa likom Svetog Save. I zbog toga se Sinan Paša naljutio na Srbe i spalio mošt Svetog Save na Vrčaru. On je kanonizovan 1924. godine. Tu samo neki deo i kraće službe. Na Kosovu, ravno nakon 205 leta od čuvene bitke knježevih junaka, podiže se buna za oslobođenje pod vodstvom kantora Jovana Patrijarha. Teodor u Vršcu i Jovan u Peći podigoše narod da veru odbrani, a nakon 3 godine njima se Visarijan mitropolit Hercegovački bunom Hercegovine pridruži. Banat i Kosovo uskoro i Hercegovine zalivene bregu krvnih hrišćanina. U Banatu ustanak najviše Turke razjario i zbog njega se Ivan Paša osjetu spremaše. Želeći da Srbi na svetinju uništi, zato je mošta Svetog Save na Vrčaru spalio. Na prah iz pepela u nebo se diže i vaskrsi svetic kao feniks ptica, blagoslovan svojim nad narodom ti je razgori mrak sa svakoga lica. Drugi onda, skorbi, brede i tuge voljenom naroda tvoga, bo veliku zadavahu, čedoljivijom srcu tvome, Teodore se što nam učeniče i ti od srca gospodu vapijaša. Prijatelje pravoslavni nemaju osim na nebu u Hristu gospodu svoju zdanje njihovo. Na nebesima njihove življenje, odakle pomoć treba jedino da očekuju. U kontakt, Teodor Sveti moliše se Bogu mukama da izdrži do kraja spremljenom stradanja, da gospod primi njegovu dušu, da je više bolovaše od iste jednoveni kada bo trebali hrane. I još jedan krajnji deo. Braćo moje, u Hristu premila junačkoga srca u grudima, ne želite za Hrista umreti, veru našu svetu svedočeći, već molitom duše sve krepte da ko sunce čiste na nebu uzlete. Sloboda nam sveta dar na darovima od samoga tvorca ljubljenim sinovima. Za nju vredi mreti, za nju život dati, za Hristo časni krst preko ćemo stati.
U muzičkom dijelu programa učestvovala je etnogrupa Zahumlje iz Trebinja.
Ej, crven cveta preraslata trava, pet godinica nisam tebe brala. Kosova mi pile krilom suzu krije, da doše te pitao me niko nije. A ja molim te, da s nebesa sjajnu zvezdu spusti dole. Da obasja čistom berom Sina Hrista, Gračani sude viš dečane zožišta, da se vrati na paštrik, na planinu, da jaganjci izjave na drimu, da im to im da drago mi pozdravo, što ma čisti ne nosi, a ljubav mu je ime na oba crku zida, da u njoj zaprosi me sve te. Ej, anđeli će crkvicu da spuste, na sve stara duša nova bela grada. Metohija sjajna zvezdo bit će moja, Oče naš nek bude opet volja tvoja.
Hiljade molitvi, Gospode, pravo
U emisiji Katedra čuli ste zapis sa 70. duhovne večeri koje je u nedjelju 19. septembra održana u manastiru Miholjska Prevlaka kod Tivta, a na kojoj je predstavljena knjiga monahinje Stefanide Prevlački krinovi. O knjizi Prevlački krinovi govorili su akademik profesor dr. Vladeta Jerotić i Siniša Jelušić, profesor uporedne književnosti na Fakultetu za režiju na Cetinju. U muzičkom dijelu programa učestvovala je etnogrupa Zahumlje iz Trebinja.